Спеціальний ефір на радіо НВ.
Вітаю усіх, мене звати Ілля Кабачинський. Сьогодні будемо з вами говорити про те, що відбувається на енергетичному фронті у Європі, а також трошки поговоримо про нестандартний підхід до українського рітейла. Але спочатку хочу нагадати про те, що у нас є класний канал на Ютубі. Заходьте, підписуйтесь, там уже більше 600 тисяч підписників у нас. І там можна як подивитися прямий ефір, так і якісь найцікавіші розмови з нашими експертами та спікерами. Також там можна підписатися і задонатити зручну суму, яка буде вам комфортна. Це підтримує нашу команду, тому, будь ласка, заходьте та дивіться на наш YouTube-канал. І почнемо з теми, яка, скажімо так, мене трохи навіть зацепила, тому що спілкувався з одним іноземним журналістом, і в якийсь момент він сказав, знаєте, досить мені розповідати про Україну, тому що єдине, про що я зараз думаю, це як мені оплатити свої платіжки за газ та енергію. Я йому, звичайно, спробував пояснити, що проблема не в Україні, а в Росії. Тим не менше, енергетична криза в Європі йде повним, скажімо так, повними високими темпами. І про це будемо говорити з Володимиром Омельченко, директором енергетичних програм Центру Разумкова. Володимире, добрий день. Чи чути мене нормально?
Да, вітаю вас, чую нормально.
Володимире, скажіть, будь ласка, наскільки... Ми вже неодноразово чули про те, що Європу чекає криза. Читали десятки планів, як з цим планують боротися, але от зараз знову побачив свіжу інформацію, що в Європі ціни ростуть, нічого не очікується, щоб вони впали, і зима готується, і Європа готується до екстремально жорсткої зими. Яка ситуація там зараз?
Ну, ви знаєте, дійсно існує певна теза «Газпрому», що будуть ціни понад 4 тисячі євро взимку. Вони там підготували цілу аналітичну доповідь на цю тему. «Газпром» же це зацікавлена сторона, розумієте? І вони спеціально провокують своїми заявами зростання цін. Це по-перше. По-друге, треба враховувати, що по цій ціні, які «Газпром» озвучував, і взагалі спотові ціни, це ці великі, які і так пугають всіх, і всі лякаються. Це ж спотові ціни, на яких продається всього зараз невелика частка всього природного газу. Тому що основні обсяги реалізовуються по довгостроковим контрактам. І по довгостроковим контрактам там ціни набагато-набагато нижчі. Це по-перше. По-друге, Європейський Союз іде з випередженням графіку щодо заповнення підземних сховищ газу. В тому числі це стосується Німеччини. На сьогодні в середньому вже підземні сховища в Європейському Союзі заповнені на 75%. І планується, що до 1 листопада вони будуть заповнені на 90%. І в принципі, навіть якщо Росія повністю відімкне природний газ, то та ж Німеччина зможе близько 3 місяців пережити тільки за рахунок своїх сховищ. Розумієте? Тому проблеми з ресурсом. Ну, і ще треба ж враховувати, що збільшуються поставки ЛНГ-газу з Катара, з Сполучених Штатів Америки, навіть з Австралії, трубопровідного газу з Алжиру, з Азербайджану, з Норвегії, тому ресурсами буде Європейський Союз забезпечений. Питання в ціні, да, воно стоїть гостро. Планується, що в той же Німеччині, що люди будуть додатково щороку сплачувати 500 євро. Ну, це погано, це складно, але порівняно з тою ціною, якою платять українці, то це взагалі ніщо. Тому я впевнений, що все Європа витримає цю зиму і, по суті, битву з «Газпромом» виграють і українці, і Європейський Союз, і «Газпром» буде переможений, він втратить цей ринок збуту і втратить своє геополітичне значення.
А скажіть, будь ласка, от з того, що от ви говорите, я також читав, що ніби у нас іде випередження графіку заповнення сховищ, що не так все погано, але з іншої сторони, ну, трублять з усіх сторін про те, що енергетична криза в Європі. Наскільки це може бути, знаєте, просто піднятий шум, якого насправді не дуже є, тому що там я згадую історії про 73-й рік нафтову кризу, коли насправді навіть в Штатах нафта була, там паливо було, але люди настільки сильно переживали, піддавалися паніці в пресі, що їхали і скупали все, що було, і на фоні цього зростали ціни, хоча доступ до палива був. Наскільки може бути схожа ситуація і тут, що паніка трохи штучна?
Ну, тут все в міксі, розумієте? Тут з боку дійсно ціни високі, як об'єктивний процес, оскільки попит на енергоносії дуже сильно зріс, не тільки в Євросоюзі, а в всьому світі. Значить, ну, і плюс ще «Газпром» спеціально розробив план для того, щоб ці ціни зростали. Це не сьогодні, ні вчора не було, це був стратегічний план «Газпрома» і Кремля, в першу чергу Кремля, «Газпром» лише тут інструмент, тобто вони вже більше ніж рік готувались до цього спеціально. Вони вже багато сховищ в Європейському Союзі, в той же Німеччині, в Австрії великі сховища, вони спеціально не заповнювали для того, щоб спровокувати кризу, спеціально відмовувалися від продажів газу на цих же спотових ринках, спеціально відмовилися від того, щоб виконувати контракти, тобто обмежували навіть контрактні зобов'язання. Тобто це була стратегічна така, стратегічний російський план про те, щоб змусити Європейський Союз не підтримувати Україну не зброєю, не санкціями проти Росії. І Кремль був повністю в цьому плані впевнений. Тут треба врахувати, що за останні 15 років Кремль витратив на підкуп різної агентури по всьому світі сотні мільярдів доларів. І цей фактор теж не потрібно скидати з рахунків. Але, як бачимо, що все ж таки, незважаючи на всі ці речі, Європейський Союз об'єднався і протистоїть достатньо успішно цьому наступу «Газпрому» і прийняти ембарго на нафті, по нафтопродуктах, і по газу хоч не прийняти ембарго, тому що воно може і не потрібно, що «Газпром» сам на себе це ембарго наклав, по суті, припинивши по багатьом маршрутам поставку природного газу. Тому я думаю, що по суті Росія найбільш свій енергетичний актив і найбільшу свою зброю енергетичну вона кинула в бій, і я впевнений, що ця зброя буде розтрощена. Це мається на увазі «Газпром».
А Володимире, скажіть, будь ласка, наскільки взагалі є великий шанс, що в якийсь найбільш критичний момент, там, не знаю, в холодний грудень, в холодний січень, «Газпром» вирішить для ще більшого шантажу просто виключити трубу? І наскільки Європа до цього може бути готова або не?
Ну, я вже вам сказав, що Німеччина повністю готова. Вона може притриматися до 3 місяців взагалі взимку, якщо «Газпром» не буде качати газ, тому що сховища наповнені. Теж стосується і інших країн багатьох. Ну, можливо, буде складніше там у Словаччині ситуація, але вона пов'язана з інтерконекторами, з іншими країнами. Тому тут якось можна обійтися. Польща має LNG-термінали. Прибалтійські країни теж підключені до терміналу, до плавучого терміналу. Іспанія, Франція, там багато своїх власних терміналів. Греція збудувала нещодавно термінал там і буде поставляти газ, підключила газ для Болгарії. Там теж особливих проблем не буде. Тобто, я думаю, що плюс вони ж, ви знаєте, зараз запускають додатково теплові станції, переглядають графіки виводу з експлуатації атомних станцій, обмежили спеціальним рішенням на 15% споживання природного газу. Дуже багато всяких заходів вони енергозбереження роблять, в тому числі і промисловість активно працює, підвищення енергоефективності, де це можливо переходження на інші альтернативні види палива, де це неможливо, вони переносять випуск своєї продукції на заводи на закордоном на цей час для того, щоб виконувати контрактні зобов'язання. Тобто Європейський Союз і політики, і бізнес дуже уважно і ретельно відносяться до цієї проблеми, і я думаю, що вона буде подолана.
А от, знаєте, ви ж просто згадали там перегляд графіків, допомога. А наскільки у Європейського Союзу, або навіть конкретно в кожної країни, там найбільших, вистачить грошового запасу для цього? Тому що от вже раніше лунала інформація про націоналізацію великого трейдера в Німеччині. Також я читав про щось схоже у Франції, у компанії, які займаються атомними електростанціями. Тому що вони не витримують цього тиску зовнішнього, і держава мусить їх рятувати.
Ну так, да, тобто трейдер Uniper, мається на увазі, це німецька компанія нафтогазова, яка дуже сильно пов'язана була з Росією, і то дійсно вона не витримує таких цін, і німецький уряд її, так сказати, викуповує її акції. Це дійсно так. Знов-таки треба враховувати, що багато компаній в Європейському Союзі і в першу чергу в Німеччині, це металургійні компанії, хімічні компанії, вони в основному трималися на плаву і були конкурентоздатними за рахунок дешевого природного газу з Росії. Тобто Росія платила, давала, не просто так дешевий газ Німеччині, а за щось. А за що вона давала? За те, що Україну не прийняли в НАТО, за те, що політики німецькі заплющували очі на всякі такі, на анексію Криму, там на анексію частини Грузії, там, це так, кстати, за це все політики європейські отримували, і бізнес європейський отримував дешевий газ, і їхня продукція була конкурентоздатною. Але це свято закінчилося на цій вулиці, і бізнес європейський має конкурувати з усіма на рівних умовах, і тому, я думаю, багато бізнесу чекає структурні перебудови, в першу чергу це стосується Німеччини, і багато підприємств будуть переноситися в інші країни, якісь будуть закриватися, якісь будуть переходити на альтернативні джерела, там, наприклад, на зелений водень, там міняти якісь технології. Тобто структурна перебудова вона вже назріла, і багато хто виходить з тої комфортної зони, яка була, в європейських країнах, в країнах Європейського Союзу, завдяки дешевого російського газу і в обмін на певні поступки в сфері європейської безпеки. І ми бачимо, що ця стратегія і багатьох європейських політиків, вона повністю фіаско потерпіла. І в результаті Європейський Союз не отримав ні безпеку, ні дешевого газу. А ці високі ціни, вони, по суті, всі ті дивіденди від дешевого, в лапках, російського газу в минулі періоди, вони всі ці дивіденди, по суті, забрали. Да? І тому ця стратегія, вона повністю провалилася. І дуже добре, що це усвідомили основні європейські політики, навіть Штенмайер, який був раніше за «Північний потік-2». Ну, можливо, такі маргінальні політики, як тот же Шрёдер, це не усвідомили. І Меркель каже, що вона все робила правильно. А в основному все ж таки більша частина політиків це розуміє. Ну, що тут Угорщина окремо стоїть, тому що це, по суті, на сьогодні троянський кінь Європейського Союзу, чисто так сказати, працює на російські інтереси. Тому от десь так, але в цілому лінія санкційна тримається, лінія на підтримку Росії буде триматися, незалежності від будь-якого шантажу «Газпрому». Можна сказати, що цей шантаж провалився.
Володимире, а скажіть, будь ласка, ви от сказали, що свято на цій вулиці закінчилось. Мені цікаво про іншу вулицю, про Україну. Все-таки Європа активно підтримує Україну фінансово, і тепер у них ось така є своя криза, яка, я підозрюю, до зими у випадку якихось проблем може загострюватися. Як це може вплинути на фінансову допомогу Україні, як з точки зору там зброї, так і кредитів, якихось грантів допомоги нашому бюджету?
Ну, я думаю, що це не дуже вплине, тому що всі прекрасно усвідомлюють ціну питання, і що чим раніше, так сказати, Росія буде переможена, тим буде для всіх краще і в кінці кінців і дешевше. Тому я не думаю, що якось зміниться санкційна політика, я не думаю, що зменшиться допомога, і навпаки, я впевнений, що вона буде збільшуватися. Вже в вересні, в жовтні відкривається американський ленд-ліз, поставки збільшуються, і багато країн Європейського Союзу, вони дають навіть те зброєння, яке їм самим потрібно, тому що в них є його дефіцит. І я в першу чергу думаю, що нам треба не шукати якісь підвохи, значить, в європейській загальній політиці, тому що це на руку Росії, а шукати те, що нас об'єднує.
Володимире, а скажіть тоді ще таке питання, згадуючи мера Києва Кличка, який сказав, що потрібно готувати світери і светри та пледи. Раніше була інформація про те, що Україні також потрібен додатковий газ, там, якщо не помиляюсь, близько 3 мільярдів кубів. Чи є розуміння, де ми їх візьмемо? З Європою розібрались, а ми де візьмемо?
Ну, дивіться, нам потрібно десь 15-16 мільярдів кубічних метрів. Нам сьогодні... У нас є в сховищах 12,5 за рахунок власного видобутку, тому що у нас просів на 35-40% власне споживання газу. Тобто ми в цьому році, по суті, обходимося без імпорту. Ну і до 1 листопада, я думаю, ми десь накопимо десь до 13,5-14 мільярдів кубічних метрів. Залишається нам ще 1,5 мільярда. Ну, думаю, що це теж не дуже така велика проблема, і потрібно тут активніше працювати в першу чергу з Сполученими Штатами Америки і контрактувати цей газ, і значить отримувати його через LNG-термінали, наприклад, через той же польський термінал Свіновище.
Тобто є впевненість чи якесь розуміння того, що в принципі все буде більш-менш добре?
Ну, в мене є впевненість в тому, що і ми вугілля можемо повністю себе забезпечити, і природним газом. Ну, природним газом трошечки треба піднатужитися саме з співпрацею, думаю, з Америкою. Тут залежить багато що, але знов таки 1,5 мільярда це не критичний такий ресурс. Ну, головна проблема в цьому сезоні це не ресурси, а це зруйнована інфраструктура, тому що у нас на сьогодні 50% приблизно теплової генерації зруйновано, знаєте, Запорізька станція знаходиться в окупації, котельні, понад 200 котельні зруйновано, і високий ризик, значить, ракетних ударів, тому в цьому році важливіше, мабуть, зберегти інфраструктуру, в тому числі за рахунок посилення протиповітряної оборони, чим ресурс. Хоча ресурси теж проблема, але в цьому році вони відходять на другий план.
Володимире, а скажіть, а за рахунок електроенергії, можливо, нам вдасться подавати якісь дефіцити, тому що от всі говорять про зниження споживання на 30-40%, і я так розумію, що і взимку це дозволить нам не шукати, де взяти додаткову енергію, а, власне, використати те, що ми самі виробляємо.
Ну так, да, тобто на рахунок електроенергії може частково теж замінити природний газ, електрифікація. Але знов таки, що в нас вона не може повністю замінити, оскільки в нас застарілі внутрішні домові мережі, і вони часто не розраховані на підвищену напругу, тому сказати, що тотально у нас можна замінити електроопаленням опалення з теплових електростанцій, да, чи з котелень, теж не можна. Це частково можна зробити, і це буде робитися, я думаю. Але все ж таки потрібно теж думати і про утеплення під'їздів, стін в домах, вікон, дверей, ну, традиційні такі речі робити, і ніколи не буде зайвого.